Já jsem onoho roku v polovině srpna zanechala svou domácnost a děti manželovi a svým rodičům a odjela na Pražskou Bulovku kvůli vyšetření svých zdravotních problémů. 12-lůžkový pokoj tam se mnou sdíleli většinou skromné starší paní. Ale přímo na vedlejší posteli jsem našla Alenu, svou mladou kolegyni z univerzitní knihovny, což pro nás obě znamenalo radostné překvapení. V noci na 21. srpen jsem nemohla spát. Rušil mě hřmot letadel, která jakoby v konvoji nalétávala přímo nad mojí hlavou. Byla jsem rozespalá a pomyslela jsem si, jak je nezodpovědné vést letovou dráhu nad nemocnicí. Ale brzo jsem byla vyvedena z omylu. Alena přišla k mé posteli a zašeptala, abych vyšla na chodbu. Tam už se shromažďovali pacienti s ohromující zprávou. Přepadli nás Rusové. Ráno už všechno na Bulovce vřelo. Všude ale převládal pocit soudržnosti a odhodlání. Návštěvní hodiny byly zrušeny, příbuzní volně přicházeli a odcházeli a stále nás zahrnovali novými zprávami. Dozvěděli jsme se o přemísťování tabulek z názvy ulic, o nápisech na zdech psaných azbukou a také bohužel o ohrožování civilistů. V Praze navíc vázlo zásobování. Moje sestra po dvouhodinovém stání ve frontě dostala pouze půl litr mléka a krabici sucharů. Nemocnice zrušila rozmanité diety a všichni pacienti obědvali jednotné cizené nudle. A jednu sestřičku při cestě na ranní směnu přepadli v parku Rusové a zabavili jí svačinu. Na interně, kde jsem ležela, probíhala vyšetření dál podle plánu, ale chirurgie domluvené operace odložila. Sanitky, které jezdily s vlajkami Červeného kříže, začaly přivážet raněné. Ti měli samozřejmě přednost. Pošta fungovala a doručila mi dopis od manžela. Popisoval průběh generální stávky v Teplé. Můj muž líčil, jak do mikrofonu městského rozhlasu právě přečítal revoluční prohlášení Národního výboru, když do budovy vtrhnul ruský major, a to s vojenským doprovodem. Zahájil proslovem, který líčil chyby soudruha Dubčeka. Potom ho rozlítilo, že všichni věnují mnohem více pozornosti poslechu rozhlasového vysílání z Plzně. Poručil zavřít rádio a zakázal brát telefony. Do toho udeřila 12. hodina a to byl začátek stávky. Úřednice ve vedlejší místnosti stiskla podle ujednání knoflík městské sirény. Ta se rozječela. Rusové vylítli a na všechny zamířili odjištěné samopaly. Major řval rozkazy. Městský rozhlas a telefony budou zapečetěny, schůze jsou zakázané a jeden z nižších důstojníků zůstane na radnici jako trvalý dozor. Přepadení radnice však neuniklo pozornosti lidí venku. Zpráva se rozkřikla po celé obci a tepelští přispěchali svým aktivistům na pomoc. Srotili se na náměstí a chystali se vpadnout na radnici. Na poslední chvíli situaci zachránil velitel místní posádky. Tryskem přivezl ruského plukovníka, který věděl, že dle rozkazu mají předstírat přátelství. Majora rychle spacifikoval, vojáci sklopili automaty a všichni na svém obrněném voze odjeli. Ohrožení činovníci vyšli před dům, lid se sklidnil a odebral se podepisovat petici o rychlém odchodu cizích vojsk. Dopis mého muže putoval od jedné postele ke druhé. Plasticky doplňoval informace z hlavního města. Musím ale říci, že tehdy jsme všichni věřili, že svět se nás zastane, že Sověti usednou do svých tanků a odjedou zpět na východ. Bohužel se opakovala situace jako v době Mnichova před 30 lety. Tenkrát jsme byli jediní na světě, kdo Hitlerovi nevěřil ani slovo. Teď jsme opět byli jediní, kdo neměl strach si to rozházet s Brežněvem. Když mě propustili z nemocnice, šla jsem tichou, prosluněnou ulicí mezi vilkami na stanici autobusu. Najednou se ozvalo dunění a za mnou se vynořil ruský tank. Pomalu otáčel hlaveň a namířili proti mně a sledoval mou chůzi. Najednou všichni spolupacienti, solidarita i vzájemná opora zůstali daleko za mnou. Byla jsem sama proti jícnuté cizí zbraně a byl to obraz toho, co nás mělo čekat dalších 20 let. Každý sám bude vystaven násilnickému diktátu Moskvy a jejich českých lokajů a každý sám už se s tím bude muset po svém vyrovnat.